Oseas, Kabanata 4. Dinggin ninyo ang salita ng Panginoon, ninyong mga anak ni Israel, sapagkat ang Panginoon ay may pakikipagkaalit sa mga mananahan sa lupain, sapagkat walang katotohanan, ni kaawaan man, ni kaalaman man, tungkol sa Diyos sa lupain, wala kundi pagsumpa at kawalan ng pagtatapat, at pagpatay, pagnanakaw, at pangangalunya, sila'y nagsisidaluhong at nagkakabubuan ng dugo, kaya't ang lupain ay tatangis, at bawat tumatahan doon ay manglulupaypay, kasama ng mga hayop sa parang at ng mga ibon sa himpapawid. Oo, ang mga isda rin naman sa dagat ay mga huhuli, gayunmay, huwag makipaglaban ang sinuman, o sumaway man ang sinuman, sapagkat ang inyong bayan ay gaya ng nakikipaglaban sa saserdote, at ikaw ay matitisod sa araw, at ang propeta naman ay matitisod na kasama mo sa gabi, at aking papatayin ang iyong ina. Ang aking bayan ay nasira dahil sa kakulangan ng kaalaman. Sapagkat ikaw ay nagtakwil ng kaalaman, akin namang itatakwil ka upang ikaw ay huwag maging saserdote ko. Yamang inyong nilimot ang kautusan ng inyong Diyos, akin namang kalilimutan ang inyong mga anak. Kung paanong sila'y nagsidami, gayon sila nangagkasala laban sa akin. Aking papalitan ng kahihiyan ang kanilang kaluwalhatian. Sila'y nagsisikain sa kasalanan ng aking bayan, at inilalagak ang kanilang puso sa kanilang kasamaan, at mangyayari na kung paano ang bayan, gayon ang saserdote, at aking silang parurusahan dahil sa kanilang mga lakad, at aking gagantihin sa kanila ang kanilang mga gawa, at sila'y magsisikain, at hindi mga bubusog, sila'y magpapatutot at hindi dadami, sapagkat sila'y nangagwalang bahala sa Panginoon. Ang pagpapatutot at ang alak at bagong alak ay nag-aalis ng kaalaman. Ang aking bayan ay humingi ng payo sa kanilang tungkod, at ang kanilang tungkod ay nagpapahayag sa kanila, sapagkat ang pagpapatutot ay naligaw sa kanila, at sila'y nagpatutot na nagsisihiwalay sa kanilang Diyos. Sila'y nangaghahain sa mga taluktok na mga bundok, at nangagsusunog ng kamangyan sa mga burol, sa ilalim ng mga ensina, at ng mga alamo, at ng mga roble, sapagat ang lilim ng mga yaon ay mabuti, kaya't ang inyong mga anak na babae ay nagpatutot, at ang inyong mga manugang na babae ay nangangalunya. Hindi ko parurusahan ang inyong mga anak na babae pagka sila'y nagpapatutot, ni ang inyong mga manugang na babae man pagka sila'y nangangalunya, sapagat ang mga lalaki sa kanilang sarili ay nagsisiyaon kasama ng mga patutot, at sila'y nangaghahain na kasama ng mga patutot, at ang bayan na hindi nakakaalam ay nawawasak, bagaman ikaw, O Israel, ay nagpapatutot, gayunmay huwag ipagkasala ng Huda, at huwag kayong magsiparoon sa Gilgal, ni magsisumpaman kayo sa Bet Aben, ni magsisumpaman buhay ang Panginoon, sapagat ang Israel ay nagpakatigas ng ulo, gaya ng isang matigas na ulo na guyang babae. Ngayon, pakakanin sila ng Panginoon na parang batang tupa sa isang malaking dako. Ang Ephraim ay nalalakip sa mga Diyos-Diyosan. Pabayaan siya. Ang kanilang inumin ay naging maasim. Sila'y nagpapatutot na palagi. Iniibig na mabuti ng kanya mga puno ang kahihiyan. Tinangay siya ng hangin sa kanya mga pakpak, at sila'y mga papahiya dahil sa kanilang mga hain.